Ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, δεν τι στέει.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλινο ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μας πούνε τι είναι πέναλτι.
Ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Καλές μου φίλες και καλοί μου φίλοι, γεια σας. Είστε συντονισμένοι στο web radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου και ακούτε την εκπομπή «Ο ορισμός του πέναλτι». Αν ακούτε τις καμπάνες που χτυπάνε αυτή τη στιγμή, θα καταλάβετε ότι η ώρα είναι 5 ακριβώς το απόγευμα και ο Δημήτρης Κατσάκος και ο Δημήτρης Χιάτρας θα σας κρατήσουν συντροφιά μέχρι τις περίπου 6, αν δεν μας διώξει νωρίτερα, ο Άρης Δαλαμάγκας που είναι στη ρύθμιση των ήχων. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Δημήτρη.
Πώς είσαι?
Καλησπέρα, φίλες και φίλοι.
Γιατί είσαι υποτονικός?
Εντάξει.
Γίνανε πράγματα και θάματα στο Σαββατοκύριακο.
Ναι. Μόνο θάματα δεν γίνανε.
Πώς δεν γίνανε θάματα?
Άκουμε που σου λέω.
Πω, 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 πω.
Αν εξαιρέσεις την νίκη της Λίβερπουλ.
Εκεί, αυτό.
Με τον τρόπο που ήρθε.
Αυτό έχω στο μυαλό μου.
Είναι το μόνο θετικό που συνέβη το Σαββατοκύριακο.
Λοιπόν, θες να κάνουμε ανατροπή και να ξεκινήσουμε από τη Λίβερπουλ?
Ναι, γιατί όχι.
Γιατί ήταν
εξωπραγματικό
αυτό που συνέβη.
Λοιπόν, δεν ξέρω αν το είδες στο μάτς.
Εννοείται.
Ναι. Μου έκανε εντύπωση καταρχάς να πούμε ότι ήταν ένα παραδοσιακό ντέρμπι Λίβερπουλ-Εβερτον.
Ήταν από τα παλιά.
Αν εξαιρέσεις το πρώτο δεκάλεπτο που η Εβερτον δεν πέρασε τη σέντρα, στη συνέχεια το αγώνα ισορρόπησε. Έβγαινε σε επικίνδυνες αντεπιθέσεις και θα λέει κανείς ότι είχε τις καλύτερες ευκαιρίες στο πρώτο μήχρονο τουλάχιστον.
Ναι.
Ειδικά πάνω στην γραμμή. Εντάξει, εκεί λίγο τα χρειαστήκαμε.
Θα μπορούσε να είχε προηγηθεί.
Ήταν πολύ ανταγωνιστική η Everton, πολύ καλή.
Ναι, ήταν καλά στημένη. Ήξερε τι είχε σχέδιο στο γήπεδο, ήξερε τι έπρεπε να κάνει. Περιόρισε σε ένα βαθμό τη Liverpool. Από τη μέση του ημιχρόνου και μετά, γιατί στην αρχή μπήκε πολύ δυναμικά η Λίβερπουλ, την πήρε λίγο παραμάζωμα, αλλά εφόσον κατάφερε η Everton και αντιστάθηκε σε αυτό το δυνατό ξεκίνημα της Λίβερπουλ, έτσι είναι όπως τα λες, συνέχεια κατάφερε και ισορρόπησε και θα ήταν και αρκετά επικίνδυνη, δηλαδή θα μπορούσε να έχει προηγηθεί. Δεν συνέβη αυτό όμως. Και στη συνέχεια είχαμε ένα σκληρό παιχνίδι, έτσι, αλληλοεξουδετέρωσης των δύο ομάδων, θα μπορούσαμε να πούμε.
Τρία χαμένα τέτα-τέτ η Λίβερπουλ.
Κλασική.
Δύο με το Σάντιο Μανέ και ένα με το Σακίρι.
Κλασική Λίβερπουλ, που κάνει τα εύκολα δύσκολα. Ήταν η Λίβερπουλ από τα παλιά, η χθεσινή Λίβερπουλ. Θύμισε δηλαδή την ομάδα με την καντεμιά που δεν μπορεί να βάλει γκολ σε άδειο τέρμα ώρες-ώρες. Αλλά
ως που ήρθε η λύτρωση με έναν τρόπο που πραγματικά, δηλαδή, τόσο σπάνιο, από τις πολύ λίγες περιπτώσεις που έχουμε δει στα γήπεδα.
Αν με αυτό το γκολ η Λίβερπουλ, σου λέω εγώ ήταν τελευταία αγωνιστική τώρα και έμπαινε αυτό το γκολ και η Λίβερπουλ έπαιρνε το πρωτάθλημα, θα ήταν ο μόνος τρόπος να πιστέψω ότι υπάρχει Θεός.
Ναι, συμφωνώ μαζί σου.
Απίστευτο, δηλαδή τώρα για όσους φίλους ακροατές δεν το είδαν, κάνει τώρα στο 90 φεύγα γέμισμα
στο 96.
Ο Άρνολντ.
Με 4 λεπτά καθυστέρηση.
Κάνει γέμισμα το Άρνολντ. Διώχνουν με κεφαλιά η αμυντική της Everton. Και μετά κάνει κάτι. Απλά κλωτσάει την μπάλα ο Van Dijk.
Και δεν ξέρω τι ήθελα να κάνει ακριβώς.
Τι είπα, η μπάλα πηγαίνει στα χασομέρια. Την έχουν παρατήσει όλη τη φάση ότι η μπάλα πάει out. Και χτυπάει στο πάνω μέρος του οριζόντιου δοκαριού.
Γυρνάει, ξαναχτυπάει.
Ξαναχτυπάει και γυρνάει πίσω και έρχεται ο ξεχασμένος από το Θεό ο Ρίζι και τη βάζει με κεφαλιά μέσα. Και γίνεται ο κακός χαμός φυσικά στο Anfield. Ο Κλοπ πρέπει να έπαθε 2-3 εμφράγματα. Εγκεφαλικά, τα πάντα όλα.
Όλοι λίγο πολύ πάθαμε.
Ναι, βέβαια μετά τον έξαλλο πανηγυρισμό του ο Γιούργεν Κλοπ πήγε και ζήτησε συγγνώμη στον προπονητή της Everton, τον Μάρκο Σίλβα. Και του είπε, ρε παιδάκι μου, ότι ήταν η ένταση της στιγμής και ότι δεν ήθελε να τον προκαλέσει και ότι σέβεται και τον Πορτογάλο τεχνικό και τη συμπολίτησα την Everton.
Ο Κλόπ είναι κύριος, αλλά είναι και αρρωστάκι τώρα. Τι είναι,
ναι, όχι. Εγώ τον σέβομαι και τον εκτιμώ βαθύτατα στη στάση του. Έχω τις ενστάσεις μου όσον αφορά κάποια ζητήματα τεχνικής
φύσης.
Ναι, δηλαδή το θεωρώ ότι ο Κλόπ είναι ένας εξαιρετικός προπονητής να κάνει scouting, είναι εξαιρετικός προπονητής να στήσει μια ομάδα. Με προβληματίζει η διαχείριση που κάνει κατά τη διάρκεια των αγώνων. Δηλαδή, έχει θέμα με τις αλλαγές, αργεί να δει όταν κάτι δεν του βγαίνει στο γήπεδο για να το αλλάξει. Τέτοια παράπονα εγώ έχω από το, ναι, από το Globe. Εντάξει, το θέμα είναι ότι η Liverpool φέτος φαίνεται ότι έχει άστρο. Έχει και μια τύχη, όπως αποδείχθηκε, που της έλειπε τα προηγούμενα χρόνια.
Δηλαδή, της έλειπε, δεν άπεις τίποτα.
Μη θυμηθούμε τώρα τη γλίστρα του Gerrard με τη Chelsea το 2014, που έχασε το πρωτάθλημα η Liverpool από αυτό το match. Στην ουσία, τι σου θύμισε τώρα,
Πολύ κλαμάκι το απόγευμα.
Άστα να πάνε, το θυμάμαι. Ήμουνα σε μια καφετέρια στο Γαλάτσι και το βλέπα. Ήμουνα με τον πατέρα μου κιόλας. Άστα να πάνε.
Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι τέλος καλό, όλα καλά. Και μιας και πιάσαμε Αγγλία να την τελειώσουμε κιόλας.
Ναι, συμφωνώ να μείνουμε στο.
Λέγοντας ότι η πρωτοπόρο Manchester City είχε εύκολο έργο όπως αναμενόταν. Mm-hmm. Με την Bournemouth, ναι, νίκησε 3-1 και στο παραδοσιακό ντέρμπι του Λονδίνου
εκεί έγινε ματσάρα, εκεί έγινε φοβερό μάτς το Arsenal Tottenham
4-2.
Το είδα και αυτό το παιχνίδι και είναι από τα πιο ωραία ντέρμπι που έχω δει τα τελευταία χρόνια. Η Arsenal νομίζω ότι στο πρώτο ημίχρονο θα μπορούσε να έχει βάλει ήδη 4 γκολ.
Ναι.
Την πάτησε την Tottenham στο πρώτο ημίχρονο. Της έκανε τη μία ευκαιρία πίσω από την άλλη. Άμα ήταν πιο εύστοχη και πιο ψύχρεμη στην τελική πάσα οι παίχτες της Arsenal, θα είχαν διευρύνει το σκορ από το πρώτο ημίχρονο. Αλλά μετά επιβεβαιώθηκε ο κλασικός κανόνας που μπορεί να είναι κλισέ, αλλά αποδείχθηκε ότι όσο δεν βάζεις γκολ κινδυνεύεις να φας, έτσι και έγινε. Έβαλε 2 γκολ η Tottenham. Στο 1-1 ειδικά έγινε και χαμός με το Dyer, το half της Tottenham που πανηγύρισε έξαλλα μπροστά στους οπαδούς της Arsenal και απλά πήγαν και γίνανε, μετά πέσανε και οι παίχτες της Arsenal και γίνανε, ναι, μαλλιοκούβαρα.
Ναι.
Βέβαια, εγώ βλέποντας το αυτό ψιλοτσαντίστηκα, γιατί λέω σόπαρε Dyer, πας εκεί μπροστά στους οπαδούς και κάνεις μαγκές. Πήγαινε κάτω σε κανένα άλλο γήπεδο αυτό. Άμα δεν ήσουν στην Αγγλία, θα το έκανε. Στη Ριζούπολη θα το έκανε αυτό. Θα τόλμαγε. Κάτσε να πούμε. Μην το κάνει και πουλά μαγιά έχοντα την ασφάλεια.
Στη Ριζούπολη με τον Απόλλωνα, εννοείς.
Στη Ριζούπολη με οποιονδήποτε γηπεδούχο. Σε ένα ελληνικό γήπεδο θα μπορούσε, ναι, να το κάνει αυτό. Χωρίς να μπουκάρουν μέσα, να το λιτσάρουν. Ναι. Όχι ότι τα επικροτούμε φυσικά αυτά. Απλά. Να λέμε να κοιτάμε και τις δύο πλευρές. Να πούμε, Δημήτρη και φίλοι ακροατές, ότι μουσική συντροφιά σήμερα μας κρατούν η Demented Dark Go από την Ουαλία. Ένα συγκρότημα που παίζει κάτι μεταξύ σε punk και rockabilly, ένα είδος που ονομάστηκε psychobilly, και ακούμε το πρώτο τους δίσκο In Sickness and In Health, που κυκλοφόρησε το 1982, αν δεν κάνω λάθος. 82, αν δεν κάνω,
82,
αν δεν κάνω λάθος.
Ήταν και της εποχής τότε τα...
Ναι, το rockabilly ήταν στο άνθος ηλικίας του τότε, στο ζενίθ του. Πολύ ωραίο συγκρότημα. Έχω ανέρθει στην Ελλάδα το 2012, αν δεν κάνω λάθος. Τους είχα δει εγώ. Πολύ ωραίοι. Και να κλείσουμε με τις Premier League, για να προχωρήσουμε και στο ελληνικό πρωτάθλημα και στα υπόλοιπα διεθνή πρωταθλήματα που γίνανε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Είπαμε Liverpool και Everton ήρθαν ισόπαλες με 1-1. Ήρθαν ισόπαλες. Α, καλά, τα έχουμε χάσει.
Λέω που.
Ναι, κέρδισε η Liverpool. Να μην δει τι λέω. Συγγνώμη. Εντάξει, ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι, ρε παιδιά. Μην βαράτε.
Chelsea νίκησε σχετικά εύκολα τη Fulham.
Εντάξει, ήταν αξιόμαχη Fulham. Και ναι, η Chelsea παρουσίασε προβληματικό πρόσωπο. Δηλαδή, ξεγελάει το σκορ. Γιατί το παρακολούθησα το παιχνίδι. Ένα γκολ στην αρχή του πρώτου μηχρόνου και ένα γκολ στο τέλος του αγώνα πέτυχε η Chelsea, αλλά στο ενδιάμεσο κινδύνευσε αρκετές φορές. Δεν είχε το πρόσωπο που μας είχε συνηθίσει στα τελευταία παιχνίδια η Chelsea, το καλό της.
Αντίθετα, η Manchester United έχει το πρόσωπο που μας έχει συνηθίσει φέτος.
Ακριβώς.
Άλλη μια γκέλα με τη Southampton αυτή τη φορά εκτός. 2-2. Αν και είχαν 2-0. Mm-hmm. Κατάφεραν να ισοφαρίσει, αλλά μέχρι εκεί. Και να κλείσουμε λέγοντας, Μίτσο, δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις, ότι υπάρχει εμβόλυμη αγωνιστική αύριο και μεθαύριο στην Αγγλία.
Στην Premier League, ναι, σωστά.
Με ένα πάλι μεγάλο ντέρμπι, Manchester United Arsenal.
Ακριβώς.
Την Τετάρτη.
Ναι.
Ενώ
να Manchester πούμε City, για τις Liverpool.
Manchester City, Liverpool και Chelsea παίζουν εκτός με Watford, Burnley και Wolves αντίστοιχα.
Ακριβώς, δύσκολες εξόδους σίγουρα για την Chelsea που, και για τη Manchester City.
Και για τη Manchester City.
Η Liverpool θεωρητικά έχει πιο εύκολο έργο που παίζει με την Burnley.
Αλλά εντάξει, θεωρητικά.
Ποτέ δεν ξέρεις ακριβώς. Θα δούμε, θα κρυθούν αρκετά και σε αυτή την αγωνιστική ενδεχομένως. Να υπενθυμίσουμε λίγο τη βαθμολογία στην κορυφή. Η City είναι με πρώτη με 38 βαθμούς, δεύτερη Liverpool με 36 και τρίτη η Chelsea με 31, ακολουθούν Arsenal και Tottenham με 30 βαθμούς. Αυτή είναι η πρώτη πεντάδα της Premier League.
Ναι.
Να δούμε, έχει πολύ δρόμο ακόμα το πρωτάθλημα, ένα από τα πιο συναρπαστικά της Ευρώπης, αν όχι το πιο συναρπαστικό από όλα. Και πάμε σιγά σιγά στο δεύτερο πιο εντυπωσιακό πρωτάθλημα της Ευρώπης, τη Super League.
Ναι.
Τι θα έλεγες?
Ότι το δεύτερο το ολοκληρώσαμε, τώρα πάμε στο πρώτο.
Το δέχομαι, εντάξει. Και λέω να ξεκινήσουμε με το χθεσινό ντέρμπι της αγωνιστικής, δηλαδή το Άρης Παναθηναϊκός στη Θεσσαλονίκη, που να πούμε ότι έπιασα το προγνωστικό, να το πούμε.
Σωστός,
είχα
πει, ναι, ναι.
Τι είχα πει, θύμισέ μου.
Είπες το πρώτο χινάρι του Άρη. Το
και όχι μόνο, Άρη. Είχα πει θα γίνει ανοιχτό μάτς, ευκαιρίες, πάνω κάτω. Ναι. Όπερ και γένετο. Γιατί είχαμε κατέρωθεν ευκαιρίες. Είχαμε γκρίνια για τη διαιτησία μπόλικη.
Και ένα είχαμε παιχνίδι που κρίθηκε σε 3 πέναλτι.
Ακριβώς.
2 που μπήκαν, 1 που χάθηκε.
Και τα 2 τουλάχιστον αμφισβητούμενα.
Ήταν αμφισβητούμενο και του Παναθηναϊκού.
Να σου πω κάτι. Καλά, το πέναλτι που μετατρέψει γκολ ο Άρης.
Αυτό ήταν ανύπαρκτο, άστο.
Είναι. Αυτός ο διαιτητής δεν πρέπει να ξανασφυρίξει που το έδωσε. Δηλαδή, χτυπάει μπάλα στο γόνατο του ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, του Γιώχανσον, μετά από μια σέντρα και δίνει πέναλτι. Είναι για σεμινάρια.
Στο μυρό.
Ναι, στο μυρό. Είναι για σεμινάρια. Διαιτητή να μην κάνετε. Τέλος πάντων, με αυτό το πέναλτι προηγήθηκε ο Άρης στο πρώτο ημίχρονο, αφού είχε χάσει πρώτα ένα που το απέκρουσε ο Διούδης.
Και το οποίο ήτανε.
Ναι, εντάξει, ήταν πέναλτι αυτό, το έκανε ο Νησούα.
Αλλά εγώ πιστεύω ότι ήταν και του Παναθηναϊκού στο τέλος.
Να σου πω κάτι, έχω την εντύπωση ότι πιο πολύ το παίρνει ο Μπουζούκης παρά τον ανατρέπει. Υπάρχει επαφή σίγουρα, Αλλά έχω την εντύπωση ότι ο νεαρός χαφ του Παναθηναϊκού πάει και πέφτει πάνω στα πόδια του Σιώπη. Δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά, δεν θέλω να το παίξω ηδήμων. Μια εκτίμηση κάνω από το... Δεν είναι ορισμός του πέναλτι, ρε παιδάκι μου, που λέει και η εκπομπή. Επιτέλους, έχουμε βαφτίσει την εκπομπή ορισμός του πέναλτι και τόσο καιρό δεν έχουμε συζητήσει για ένα πέναλτι.
Για όλα τα πέναλτι
συζητάμε. Όχι, τώρα θα συζητήσουμε.
Εντάξει, εγώ η θέση μου είναι ότι ήταν πέναλτι. Ότι ήταν δηλαδή
λάθος. Ήταν ο ορισμός του πέναλτι.
Ήταν λάθος, επέμβασε του Σιώπη.
Βρε σύμφωνη, δεν σου λέω εγώ ότι βρίσκει μπάλα ή ότι βουτάει ο Μπουζούκης. Έχω την εντύπωση ότι πάει να το εκμεύσει. Πάει και πέφτει πάνω του. Τέλος πάντων, δεν ήταν ο ορισμός του πέναλτι πάντως. Αυτό ήταν το πρώτο πέναλτι του Άρη που πάει ο Ιντσού από πίσω, κράκ, του ρίχνει μια καρατιά στα πόδια. Αλλά το έχασε ο Άρης. Ανοιχτό παιχνίδι, πάρα ναι. Πολλές ευκαιρίες εκατέρωθεν. Νομίζω ο Άρης ήταν λίγο καλύτερος, είχε πιο κλασικές ευκαιρίες, είχε και δοκάρι στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Παναθηναϊκός όταν έβγαινε μπροστά και δημιουργούσε απειλή για την εστία του Άρη, νομίζω το πλήρωσε την απειρία των ποδοσφαιριστών του. Δεν είχαν καθαρό μυαλό να τελειώσουν σωστά τις φάσεις. Βιάζονταν να σουτάρουνε, δεν σημάδευαν σωστά. Δεν ξέρω. Είχε όμως καλές ευκαιρίες και ο Παναθηναϊκός. Κάνει ένα φοβερό τακουνάκι ο Μακέντα σε μια φάση που δείχνει την κλάση του. Δηλαδή τον βγάζει, παίρνει κάθε την παλιά μέσα στην περιοχή του Άρη, αλλά έχει ποδοσφαιριστή μπροστά του. Και την κάνει τακουνάκι χωρίς κοντρόλ, χωρίς τίποτα με τη μία και τη σπάει στο διπλανό το ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, ο οποίος σημάδεψε όμως και σούταρε πάνω στον αμυντικό. Φοβερή φάση. Ήταν δηλαδή highlight κατά τη γνώμη μου του αγώνα. Και τώρα να πούμε ότι ναι μεν πρόσφεραν θέαμα οι δύο ομάδες σε ένα χορταστικό ντέρμπι, ωστόσο βαθμολογικά δεν ευνοήθηκε κανένας από τους δύο με αυτό το χ, καθώς σε συνδυασμό με τη νίκη της ΑΕΚ επί της Ξάνθης η Ένωση προσπέρασε και τον Παναθηναϊκό και τον Άρη, οι οποίοι βρίσκονται ισόβαθμοι με 19 βαθμούς στην 5η και στην 6η θέση, ενώ η ΑΕΚ τους προσπέρασε, είναι 4η με 20 βαθμούς, ναι. Μετά τη νίκη της με 2-0 επί της Ξάνθης. Και σε αυτό το μάτς λέω να περάσουμε σιγά σιγά.
Γιατί όχι.
Ήταν μια ανάσα βαθιά για την ΑΕΚ. Αγόρασε χρόνο και ηρεμία η Ένωση μετά από αλλεπάλληλα στραβοπατήματα.
Αυτό ακριβώς που σου έλεγα.
Ναι, πράγματι ήταν μια νίκη που τη χρειαζόταν η ΑΕΚ, όπως λέγαμε.
Ήτανε μονόδρομος, δεν υπήρχε άλλη.
Την Παρασκευή. Γιατί εξασφάλισε μια ηρεμία και στον κόσμο της που είχε αρχίσει την κρίνια, αλλά και έσβησε φωτιές που ενδεχομένως να άνευαν μέσα στα αποδυτήρια μετά τα κοψίματα ποδοσφαιριστών, την κακή απόδοση κάποιων άλλων. Όχι ότι η ΑΕΚ έπαιξε καμιά τρομερή μπαλάρα, δηλαδή αν εξαιρέσουμε το γεγονός ότι το πρώτο γκολ της Ένωσης μπήκε αρκετά νωρίς στον αγώνα και κατάφερε να τις διώξει ένα άγχος. Αυτό το γκολ δηλαδή με καραμπόλα, φοβερή καραμπόλα μέσα στην περιοχή, στρώθηκε την μπάλα στο Πόνσε και την πλάσαρε σε σχεδόν άδειο τέρμα. Από εκεί και πέρα η ΑΕΚ δεν έδειξε καμία τρομερή αγωνιστική ανάκαμψη. Αντίθετα, παραμείνανε τα προβλήματα που έχει στην ανάπτυξη του παιχνιδιού της, φάνηκαν.
Εντάξει, θα ήταν και λίγο περίεργο να πάει κατευθείαν στο αγωνιστικό
Ζενίθ. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι έμεινε ο Λιβάγια στον πάγκο και πέρασε στο δεύτερο ημίχρονο που τον είδαμε αναγεννημένο τον Μάρκο Λιβάγια. Πέτυχε ένα γκολ στο 90, φανταστικό γκολ. Είχε ένα δοκάρι και ένα φοβερό γυριστό που απέκρουσε ο τερματοφύλακας της Ξάνθης. Δηλαδή μέσα σε 15 λεπτά που έπαιξε θα μπορούσε να είχε βάλει 3 γκολ.
Αγχώθηκε η ΑΕΚ μέχρι να μπει το δεύτερο γκολ.
Δεν απειλήθηκε. Αν εξαιρέσεις ένα σούτ μέσα από την περιοχή που έκανε η Ξάνθη, το οποίο και απέκρουσε ο Μπάρκας, η Ξάνθη περιορίστηκε σε τελείως παθητικό ρόλο. Δεν έδειξε ικανή δηλαδή να διεκδικήσει κάτι από τον αγώνα. Οπότε σιγά σιγά ανέβαινε η πίεση της ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν θέμα χρόνου να βρει και δεύτερο γκολ. Έχασε και άλλες ευκαιρίες. Ο Μάνταλος σε άδειο τέρμα βρέθηκε και κλώτησε αέρα.
Ναι.
Ο Αλμπάνης που πήρε χρόνο συμμετοχής μετά από πολύ καιρό, τελευταίο μάτς είχε παίξει στα προκριματικά του Champions League με τη Celtic. Γύρισε με τον τραυματισμό του, έχασε και αυτός, βγήκε τέτα τέτα, αλλά προτίμησε να σπάσει την μπάλα και χάθηκε η ευκαιρία. Είχε ευκαιρία, ήταν στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ από την είσοδο του Λιβάγια κυρίως και μετά. Θύμισε λίγο την καλή ΑΕΚ που είχαμε δει παλιότερα, πριν από αυτό το γκαταραμένο μήνα το Νοέμβριο που δεν πήγε τίποτα σωστά για την ΑΕΚ. Και το καλό είναι τώρα για την Ένωση ότι έχει εύκολο πρόγραμμα στη συνέχεια του πρωταθλήματος και αυτό μπορεί να τη βοηθήσει να χτίσει ένα σερήν εικόν ώστε και να διατηρηθεί όσο ψηλότερα γίνεται στη βαθμολογία και να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορεί, αν υποθέσουμε ότι το πρωτάθλημα είναι χαμένο πλέον, δεν γυρνάει αυτή η ρόδα.
Και να ελπίζει σε στραβοπατήματα των προπορευόμενων.
Δηλαδή τώρα η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Λαμία εντός έδρας, μετά παίζει με τη Λάρισα εκτός και τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου έχει τον Λεβαδιακό στο Ολυμπιακό Στάδιο.
Εντάξει, με τη Λάρισα δεν είναι εύκολο το μάτς.
Ναι, δεν είναι εύκολο, αλλά δεν είναι και κανένα τρομερό ντέρμπι που έχει να φοβάται η ΑΕΚ. Θα είναι φαβορή στη Λάρισα, την οποία Λάρισα τώρα, μιας και την ανέφερες, να πούμε ότι πέσαμε και εκεί μέσα στο Λάρισα Πανιόνιος
και άνετα κιόλας,
που είχαμε πει άσως ότι ο Πανιόνιος δεν περνάει από τη Λάρισα παρότι είναι καβάλα στάλογο της βαθμολογίας. Το πιάσατε, Λάρισα άλογο, καβάλα στάλογο, χαχα, καλό ε. Λοιπόν, και λέγαμε για τη Λάρισα με τον Πανιόνιο που κέρδισε η Λάρισα με 4-2 σε ένα εντυπωσιακό μάτς και εκεί που προηγήθηκαν οι γηπεδούχοι. Ισοφάρισε ο Πανιόνιος, έφαγε κόκκινη μετά ο Πανιόνιος.
Ισοφάρισε από το πουθενά ο Πανιόνιος.
Με τον αρχηγό του, τον Γιώργο Μασούρα, που από ό,τι φαίνεται έχει κλείσει τον Ολυμπιακό για το Γενάρη.
Ναι, αυτό ξέρω και εγώ.
Ο εξτρέμ του Πανιωνίου.
Έπειτα από τραγικό λάθος.
Πολύ ταλαντούχος παίχτης.
Εντάξει. Από ταλαντούχους, άλλο τίποτα.
Εντάξει, το θέμα είναι να πάρει, αν καταλήξει όντως το λιμάνι.
Ναι, γι' αυτό το λέω.
Να πάρει ευκαιρίες.
Ειδικά με τον Ολυμπιακό και τους παίχτες αυτούς που παίρνει από διάφορες ομάδες και που ναι, δεν αξιοποιούνται ποτέ.
Έχει μια τάση να τους καίει ο Ολυμπιακός τέτοιους παίχτες.
Πολλές φορές καίγονται και από μόνοι τους. Πολλές φορές. Υπάρχουν περιπτώσεις δηλαδή που.
Τι εννοείς?
Υπάρχουν περιπτώσεις που παίχτες.
Ναι, ρε παιδάκι, μου έχεις κάποιο στο μυαλό σου.
Έχω ένα χαριστικό παράδειγμα, το Γκουλουχέρι που είχαμε πάρει παλιά. Και το Βάλα που είχαμε πάρει πακέτα από την Ξάνθη και οι οποίοι.
Πού θυμίζει το που φορέσα.
Δεν είναι μόνο αυτό. Μιλάμε τώρα για εποχή που είχε προπονητή ο Ολυμπιακός τον Μπάγεβιτς.
Έχουν περάσει 15 χρόνια, ρε.
Ναι, θα σου πω γιατί το λέω αυτό. Γιατί ο Μπάγεβιτς είχε τη φήμη ότι έπαιρνε ένα παίχτη νεαρό και τον έκανε παίχτη.
Καταρχάς, γιατί βρίζεις τώρα στην εκπομπή live?
Εντάξει,
γιατί λες Μπάγεβιτς?
Έστω, τέλος πάντων.
Δεν τρέπεσαι?
Όχι.
Ακούνε, μπορεί να ακούνε μικρά παιδιά.
Εγώ δεν έχω συμπλέγματα.
Ποιος έχει συμπλέγματα?
Λοιπόν, άκουσε. Υπάρχουν ένα σωρό παίκτες.
Άρη Κόφτον.
Που φορέσαν την φανέλα του Ολυμπιακού και τρέμανε σαν τα ψάρια. Δεν μπόρεσαν να αντέξουν την πίεση αυτή τη φανέλα. Όχι μόνο του Ολυμπιακού. Και σε άλλες ομάδες.
Ναι, βρε παιδάκι μου, σύμφωνα. Αλλά εγώ θυμάμαι για παράδειγμα τον Κολοβό που πήρε από τον Πανιόνιο πρόσφατα Ολυμπιακός.
Υπάρχουν όμως και παίκτες που δεν πήραν ποτέ την ευκαιρία που τους έπρεπε.
Ακριβώς. Εγώ σε αυτό αναφέρομαι. Δεν σου λέω ότι όλοι κάνανε για τον Ολυμπιακό και δεν πήραν απλά ευκαιρίες. Υπήρχαν και κάποιοι που δεν κάναν. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν έχουν όλη τη δυνατότητα να παίξουν σε μεγάλη ομάδα. Εντάξει.
Το θέμα είναι ότι η Λάρισα έχασε πάμπολες ευκαιρίες. Mm-hmm. Ήταν μια πολύ άνετη απικράτηση. Η ισοφάρηση του Πανιωνίου ήταν έπειτα από τραγικό λάθος της άμυνας της Λάρισας. Έφτασε στο σκορ 4-1 και απλά στο τέλος μείωσε ο Πανιώνιος. Αφού πρώτα η Λάρισα είχε χάσει πολλές ευκαιρίες. Ήταν δηλαδή μονότερμα το μάτς.
Την ανακοίνωση του Κούγια την είδες? Τη διάβασες?
Δεν είχατε τιμή.
Δυστυχώς δεν μπορώ να τη μεταφέρω στον αέρα.
Θα σου, μνημείο, πω, πάλι.
Θα σου πω μόνο ότι ξεκίναγε με τη φράση «Όσο νυχτώνει».
Α, μάλιστα.
Καταλάβανε οι φίλοι ακροατές. Και πάμε τώρα στα μάτς που δεν πιάσαμε.
Αφού είπαμε για το Λάρισα Πανιώνιος που ήταν το πρώτο χρονολογικά το Σάββατο, να πάμε στα άλλα δύο σαββατιάτικα.
Ναι. Απόλλων Σμύρνης, Ατρόμητος.
Εκεί που πέσαμε και οι δύο στον κουβά.
Είχαμε
γιατί
πει.
Γιατί είδαμε ένα πολύ ψυχωμένο Απόλλωνα, καλύτερο από τον Ατρόμητο.
Πράγματι.
Και άξιζε και την νίκη.
Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Έδειξε να ξυπνάει από το κόμμα που είχε πέσει ο Απόλλωνας.
Ναι.
Έδειξε σφιγμό, αγωνιστικό πάθος και όρεξη. Ήταν καλός.
Σε αντίθεση με τον Ατρόμητο.
Ο Ατρόμητος, έχω την εντύπωση ότι βρίσκεται σε μια. Έχει κάνει μια κοιλιά. Δηλαδή και με τον Ολυμπιακό ήταν κακός. Μετά τα επιτυχημένα αποτελέσματα που είχε με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.
Σαν να ήταν ένα σοκ ήταν από το
ναι, απροσδόκητη
Ολυμπιακό.
Η εμφάνισή του το Σάββατο του.
Πολύ
του
κάτω
Ατρόμητου.
Του μετρίου. Αντίθετα, ο Απόλλωνας ήταν πολύ ψυχωμένος και αδικείται από την ισοπαλία.
Ναι, πήρε το δεύτερο του βαθμό στο πρωτάθλημα ο Απόλλωνας Σμύρνης. Ωστόσο, παραμένει κολλημένος στο πάτο της βαθμολογίας. Ενώ τώρα ο Ατρόμητος, αν ο Ολυμπιακός κερδίσει στις 7.30 σήμερα το Πανετολικό, θα τον προσπεράσει και θα βρεθεί στην τρίτη θέση η ομάδα του Περιστερίου. Εντάξει, βγήκανε και κάποιοι φίλοι τώρα, μας στείλανε μήνυμα που είπατε διπλό τον Ατρόμητο και γιατί το είπατε διπλό και μας στείλατε στον κουβά. Έχουμε πει μην παίζετε τις βλακίες που σας λέμε. Μην μας ακούτε. Τι να σου κάνουμε. Μην παίζετε στοίχημα επίσης. Υπάρχει και αυτό. Τέλος πάντων. Και πάμε και στο άλλο μάτς που τα προγνωστικά μας διαψεύστηκαν, που ήταν το ΠΑΣ Γιάννενα Όφη.
Ναι.
Το οποίο στεναχωρήθηκε ο Δημήτρης εδώ πέρα λογικά, που πίστευε πολύ στον Άσο.
Ο ΠΑΣ Γιάννενα ήταν καλύτερος. Να το πούμε και αυτό.
Ναι, ήταν καλύτερος, όμως στο τέλος κατάφερε και έσωσε την παρτίδα με το γκολ του Αθανασιάδη του Κλάους το 84, ενώ είχε προηγηθεί Όφη από το 54. Εντάξει, τώρα ένα μάτς με λίγες ευκαιρίες. Πράγματι τα Γιάννενα είχαν μια υπεροχή, δεν κατάφεραν όμως να τη μετουσιώσουν σε κάποιο γκολ νωρίτερα. Έτσι βρέθηκαν να κυνηγάνε στο σκορ σχεδόν σε όλο το δεύτερο ημίχρονο. Κατάφεραν και πήραν το βαθμό της οπαλίας. Εντάξει, έτσι όπως πήγε το μάτς, θετικό είναι το αποτέλεσμα. Βέβαια, πλέον και οι δύο βρίσκονται στην επικίνδυνη ζώνη. Ο Όφη είναι 14ος με 8 βαθμούς και τα Γιάννενα από πάνω του στη 13η θέση με 11 βαθμούς. Να υπενθυμίσουμε ότι στο φετινό πρωτάθλημα υποβιβάζονται οι τρεις τελευταίες ομάδες και η τέταρτη τελευταία παίζει μπαράζ για το αν θα μείνει στην κατηγορία με την αντίστοιχη της δεύτερης εθνικής.
Με τη δεύτερη.
Με τη δεύτερη της. Ανεβαίνει, σωστά, ανεβαίνει.
Ανεβαίνουν
δύο ομάδες. από τη Football League. Κάτσε, μισό, θα σου πω αμέσως. Θα σου πω αμέσως για να, να μην λένε. Ναι, ανεβαίνει απευθείας η πρώτη ομάδα της Football League και η, ο 13ος του ελληνικού του, της Super League παίζει μπαράζ με το δεύτερο της Football League.
Άρα μπορεί να ανέβει μόνο μία από τη Β' Εθνική.
Δηλαδή, δύο μπορεί να ανέβουν.
Ναι, αλλά μπορεί να είναι και μία.
Ναι, μπορεί να ανέβει μόνο μία.
Γιατί έχει πάρθει απόφαση να μειωθούν οι ομάδες, έτσι.
Ναι, έτσι είναι αυτό το ένα σχέδιο που έχει εκπονήσει το Υπουργείο Αθλητισμού.
Δεν ξέρω αν αυτό θα βοηθήσει.
Δεν ξέρω ούτε κι εγώ.
Το επίπεδο.
Τι να σου πω, δεν νομίζω ότι είναι αυτό το πρόβλημα.
Νομίζω
του...
ότι άλλα λείπουν.
Ναι, ναι, δεν είναι αυτό το πρόβλημα του πρωταθλήματός μας. Αν είναι, θα είναι 16, αν θα είναι 14 ή αν θα είναι 12 οι ομάδες. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν καλά γήπεδα. Δεν υπάρχουν ακαδημίες, ο κόσμος...
Υπάρχουν άδειες εξέδρες.
Είναι ακριβά τα εισιτήρια, δεν πηγαίνει ο κόσμος στο γήπεδο, δεν υπάρχει θέαμα. Δεν νομίζω ότι το πρόβλημα είναι αν θα είναι 12, 13 ή 15 ή 45 οι ομάδες του πρωταθλήματος. Και πάμε και στο επόμενο σαββατιάτικο μάτς, το Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης, που και εκεί πέσαμε μέσα. Το είδαμε το διπλό του Αστέρα.
Όχι, εσύ έπεσες μέσα.
Εσύ τι είπες?
Εγώ είχα πει ότι ήταν ανοιχτό και στα τρία σημεία, αλλά επειδή εσύ επέλεξες το διπλό,
ναι,
εγώ για κόντρα είπα άσο. Μόνο και μόνο για να υπάρχει
Επιβεβαιώθηκα, όπως καταλάβατε, με το μεγάλο διπλό του Αστέρα στη Λιβαδιά. Ήταν αναμενόμενο, ήταν δεδομένο ότι ο Αστέρας κάποια στιγμή, λόγω του ότι είναι καλή ομάδα, το έχουμε επαναλάβει, θα αρχίσει να παίρνει νίκες. Και έτσι έγινε στη Λιβαδιά με 0-2 ο Αστέρας, με γκολ του Τόνσο και του Φερνάντες. Ήταν πολύ καλύτερος του Λεβαδιακού σε όλα τα σημεία του γηπέδου. Το μαρτυρούν και τα στατιστικά αυτό.
Είναι καλύτερη ομάδα γενικώς.
Ναι, καλά, προφανώς είναι καλύτερη ομάδα. Δεν το συζητάμε. Είναι άδικο για τον Αστέρα να βρίσκεται μόλις στην 11η θέση με 12 βαθμούς, με βάση την ποιότητα, το ποιοτικό ρόστερ που έχει, αλλά και τα παιχνίδια που έχει κάνει.
Το θέμα είναι ότι ξέφυγε από τις επικίνδυνες θέσεις.
Ναι, 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 ακριβώς. Έχει αποκτήσει μια μικρή απόσταση ασφαλείας. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί στη συνέχεια στην πορεία του πρωταθλήματος. Και πάμε τώρα, αν δεν απατώμε, τελειώσαμε με τα μάτς που ήδη διεξήχθησαν και απομένουν άλλα δύο σήμερα για να ολοκληρωθεί η 12η αγωνιστική, και αυτά τα μάτς είναι το Λαμία ΠΑΟΚ στις 7 και το Ολυμπιακός Πανετολικός στις 7.30.
Ναι.
Λοιπόν, δεν βλέπω τρόπο να χάνει βαθμούς ο ΠΑΟΚ σήμερα στη Λαμία. Πιστεύω εύκολα ή δύσκολα, βασικά με τον αυτό τον τρόπο που έχει βρει ο ΠΑΟΚ φέτος στο πρωτάθλημα, χωρίς να παίζει καμία φοβερή μπάλα, καταφέρνει και τα παίρνει τα παιχνίδια με επαγγελματικό τρόπο, όπως
ναι,
μπορούμε να πούμε έτσι, να κλισέ ακόμα. Δεν νομίζω δηλαδή ότι θα τον δυσκολέψει πολύ η Λαμία. Θα διατηρηθεί στην πρώτη θέση. Και ο Ολυμπιακός επίσης πιστεύω ότι κουτσά στραβά, έστω και με μισό μηδέν, θα το πάρει το παιχνίδι με τον Πανετολικό, όσο και αν το απεύχομαι αυτό, λόγω της συμπάθειας που έχω στον Τραϊανό Δέλα, τον προπονητή του Πανετολικού. Πιστεύω ότι κουτσά στραβά με ένα μηδέν, όπως θα παίρνει ο Ολυμπιακός φέτος αυτά τα παιχνίδια, θα τα καταφέρει. Γιατί θέλει να προσπεράσει και τον Ατρόμητο, που έχει την ευκαιρία σήμερα να το κάνει άμα κερδίσει. Και τώρα θα ήθελα να διαβάσω κάτι που μου έστειλε ένας φίλος της εκπομπής, ένα μήνυμα που είναι ενδιαφέρον. Αφορά το 5ο Λαϊκό Αγώνα Δρόμου Γρηγόρης Λαμπράκης που διοργανώνουν οι Επιτροπές Ειρήνης Πειραιά, Κοκκινιάς, Κερατσινίου, Δραπετσόνας, Κορυδαλού και ο Σύλλογος Δρομαίων Κορυδαλού, Νίκαιας, Κερατσινίου στις 9 του Δεκέμβρη στις 10 η ώρα το πρωί, με κίνηση και τερματισμό την πλατεία Λαού στο Κερατσίνη, στη Λεωφόρο Δημοκρατίας. Με εκεί η διαδρομή είναι Λεωφόρο Δημοκρατίας, Ελευθερίου Βενιζέλου, Εθνικής Αντιστάσεως, τα λοιπάσματα και επιστροφή από Λεωφόρο 25 Μαρτίου. Ο αγώνας περιλαμβάνει δρόμους του 1 χιλιόμετρο για παιδιά, 5 χιλιόμετρα και 10 χιλιόμετρα για τους ενήλικες. Η συμμετοχή είναι εντελώς δωρεάν. Και σημειώνουν στην ανακοίνωσή τους οι Επιτροπές Ειρήνης ότι τρέχουμε ενάντια σε όλα τα πυρηνικά για να κλείσουν όλες οι βάσεις και τα στρατηγεία του ΝΑΤΟ στη χώρα μας, για την προστασία του περιβάλλοντος, για να φύγουν τα καζάνια του θανάτου από τα λοιπάσματα, για την αξιοποίηση του χώρου για τις ανάγκες του λαού, όπως η δημιουργία παιδιατρικού νοσοκομείου στον Πειραιά.
Αξιέπαινη
ναι,
πρωτοβουλία.
Και να δώσουμε και τον τρόπο επικοινωνίας όσων ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στον αγώνα δρόμου. Το ένα είναι ο λογαριασμός των συλλόγων αυτών στο Facebook και στα τηλέφωνα 6973 506483 και 6988 069 25 21. Για τον αγώνα δρόμου Γρηγόρης Λαμπράκης που διεξάγεται την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου. Εντάξει, πάει και αυτό. Και να προχωρήσουμε στα διεθνή.
Ναι.
Γιατί είχαμε.
Στα αγαπημένα μας διεθνή.
Α, τι εννοείς τώρα, ποια είναι τα αγαπημένα μας?
Όλα.
Α, όλα, γενικά δεν έχεις κάποια χώρα, κάποιο πρωτάθλημα το.
Καταρχάς, τι γίνεται με το Libertadores, θα γίνει κάποια στιγμή?
Χαμός γίνεται. Δεν έχουν βρει άκρη. Λέγανε ότι θα γίνει στον Μπερναμπέου. Τώρα λέει η River ότι δεν θέλει να γίνει στον Μπερναμπέου. Η Μπόκα απειλούσε ότι θα πάει στο ΚΑΣ να το πάρει στα χαρτιά το τρόπαιο. Στον αέρα είναι. Να σου πω την προσωπική μου εκτίμηση, δεν βλέπω να γίνεται.
Ναι.
Το βλέπω να παίζεται στα δικαστήρια. Δυστυχώς. Και δυστυχώς γιατί το περιμέναμε πώς και πώς σε όλη την Ιφίλιο.
Εγώ πιστεύω ότι αν γίνει και όπου και να γίνει θα υπάρχουν παράπονα εκατέρωθεν. Η Μέρ Μπόκα Τζούνιος έχει δίκιο να λέει ότι μετά τα έσκη που γίνανε πριν τον επαναληπτικό δικαιούται να το πάρει στα χαρτιά.
Ναι.
Η The River Plate, εάν γίνει σε άλλη χώρα, θα έχει να λέει ότι εμείς παίξαμε το πρώτο μάτς στην έδρα της αντιπάλου, ενώ το δεύτερο μάτς δεν παίξει ποτέ στο γήπεδό μας, παίξει σε ουδέτερο γήπεδο. Δηλαδή, εντάξει.
Ναι, κοίτα, νομίζω ότι έχει χαθεί η μπάλα μετά από όσα έγιναν. Και δύσκολα μαζεύεται. Έχει ξεχυλώσει πολύ το πράγμα και δεν βλέπω να υπάρχει δρόμος προς την ομαλοποίηση αυτής της κατάστασης, δυστυχώς. Και για τους ποδοσφαιριστές πρώτα απ' όλα, που ματώσανε στην κυριολεξία για να φτάσουν μέχρι το τελικό. Και στο πρώτο παιχνίδι μας χαρίσανε υπέροχες ποδοσφαιρικές στιγμές, έντασης, πάθους, γκολ. Και τα λοιπά.
Και περιμένουμε πώς και πώς το.
Ναι, είναι κρίμα για τον ιδρώτα αυτών των ποδοσφαιριστών αυτό που συμβαίνει τώρα. Και αφετέρου είναι κρίμα για τους φιλάθλους όλου του κόσμου, γιατί δεν είναι ένα τοπικό ντέρμπι απλό. Είναι ένα ντέρμπι που το παρακολουθήσαν εκατομμύρια άνθρωποι.
Όλος ο πλανήτης.
Σε όλο τον πλανήτη. Και μόνο χαρά για το ποδόσφαιρο δεν είναι αυτό που συμβαίνει. Δυστυχώς.
Και όλοι περιμέναμε, εφόσον είδαμε αυτά που είδαμε στο πρώτο μάτς, στον επαναληπτικό που θα έκρινε το τρόπαιο, τι θα γινόταν, ας πούμε.
Ναι, περιμέναμε όλοι με αγωνία ακόμα πιο εντυπωσιακό τελικό. Δυστυχώς κάποιοι ανεγκέφαλοι μας επιφύλασαν άλλη συνέχεια.
Κάποιοι ανεγκέφαλοι, κάποιοι που οργανωτικά δεν τα είχαν ετοιμάσει καλά τα πράγματα.
Καλά, προφανώς. Και όλο ένα σύστημα, αστυνομία,
ναι.
Ομοσπονδία, FIFA. Και προφανώς δεν βγάζουμε εκτός κάδρου και τους κάφρους.
Σίγουρα.
Που κάνανε αυτά που κάνανε. Όλοι φέρουν την ευθύνη του. Οι μόνοι που δεν φταίνε είναι
οι
ποδοσφαιριστές. Και όλοι οι φίλαθλοι που θέλαν απλά να δουν ποδόσφαιρο και να χαρούνε. για τις ομάδες και για το θέαμα.
Τέλος πάντων.
Αυτά και με το Libertadores. Don't go in the woods. Don't go in the woods. You'll never come back. Come on to the woods. Come on to the woods. Come on to the woods. Get it in the bag. Προτείνω τώρα να μείνουμε σε ισπανόφωνη κατάσταση, να πάμε στην Πριμέρα Division, όπου είχαμε ανατροπές στο βαθμολογικό πίνακα μετά από αυτή την αγωνιστική. Είχαμε ναι. Ανακατατάξεις.
Εγώ θα έλεγα αποκαταστάθηκαν οι ισορροπίες.
Αποκαταστάθηκε η τάξη.
Ναι.
Πέρασε η Μπαρτσελόνα στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα, καθώς εκμεταλλεύτηκε το στραβοπάτημα τη Σεβίλη που ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Αλαβές, ενώ η Μπάρτσα κέρδιζε με 2-0 τη Βιγιαρεάλ την ίδια ώρα.
Το λέγαμε κιόλας ότι η Σεβίλη θα έχει πολύ δύσκολο έργο. Η Αλαβές είναι πολύ ανταγωνιστική φέτος.
Ακριβώς, η Αλαβές είναι.
Δεν είναι τυχαία τέταρτη.
Είναι 4 βαθμούς πίσω από την Μπαρτσελόνα που είναι στην κορυφή, είναι τέταρτη. Είναι πάνω από τη Ρεάλ, η οποία Ρεάλ επίσης κέρδισε με 2-0 τη Βαλένθια. Σε ένα μάτς που πριν από κάποια χρόνια θα ήταν ίσως και ντέρμπι κορυφής ή ακόμα ναι. και στις τελευταίες φάσεις του Champions League
ναι.
θα μπορούσε. Η Βαλένθια δυστυχώς δεν πραγματοποιεί καλή πορεία φέτος. Είναι αρκετά χαμηλά.
Σε αντίθεση με πέρυσι.
Ναι, πράγματι. Και τώρα η τρίτη διεκδικήτρια του τίτλου επίσης στραβοπάτησε η Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία άφησε βαθμούς στη Χιρόνα, όπου ήρθε 1-1 ισόπαλη.
Η οποία επίσης Χιρόνα είναι ψηλά, είναι στην έκτη θέση. Δηλαδή που βγάζει Ευρώπη.
Ναι, πράγματι. Και η Χιρόνα πραγματοποιεί καλή πορεία φέτος στο πρωτάθλημα. Προηγήθηκε, θέλω να σου πω, στο μάτς με την Ατλέτικο και ισοφάρισε με αυτογκόλ στο 82ο λεπτό. Δηλαδή θα μπορούσε να είχε μεγαλύτερο πατατράκ η Ατλέτικο. Και όπως βλέπεις, όλα τα αποτελέσματα συνηγόρησαν στο να περάσει η Μπαρτσελόνα πρώτη. Όλοι δουλέψαν για την Μπαρτσελόνα αυτό το Σαββατοκύριακο στην Ισπανία. Είσαι αρκετά χαρούμενος, αλλά δεν φαίνεται.
Για άλλους λόγους. Πάντως αυτό που θέλω να πω είναι ότι η αρνητική έκπληξη φέτος στην Ισπανία είναι η Athletic Bilbao.
Δηλαδή είναι στη ζώνη του υποβιβασμού.
18η με 11 βαθμούς.
Τώρα που είπες για υποβιβασμό, την πρώτη της νίκη μετά από 2,5 μήνες πέτυχε η Ράγιο Βαγεκάνων.
Η συμπαθέστατη Ράγιο Βαγεκάνων.
Ακριβώς, από την εργατική περιοχή Βαγέχας ναι, της Μαδρίτης.
Με μεγάλη παράδοση στο χώρο της αριστεράς.
Ακριβώς, είναι και στο αντιφασιστικό κίνημα και είναι στην εργατογειτονιά.
Ναι.
Της Μαδρίτης κέρδισε με 1-0 την Eibar. Ωστόσο είναι προτελευταία η Ράγιο με 10 βαθμούς.
Τη συμπαθούμε και τη θέλουμε.
Ναι, ναι, είναι αγαπητή ομάδα. Και
όπως και την Bilbao φυσικά, έτσι.
Ναι, εννοείται ότι συμπαθούμε και Athletic. Και να δούμε λίγο τώρα το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής.
Άστο, έχει το ντέρμπι της Καταλανίας.
Έχει Ισπανιόλ Μπαρτσελόνα, ακριβώς. Ναι, ναι. Μεγάλη κόντρα, μεγάλο μίσος. Οι φίλοι της Ισπανιόλ είναι παραδοσιακά υπέρ της παραμονής Καταλωνίας στην Ισπανία, είναι φιλοβασιλικοί, έχουν μια τέτοια αντίληψη, σε αντίθεση με τους φίλους Μπαρτσελόνα που πρωτοστατούν στο κίνημα για την ανεξαρτητοποίηση της Καταλωνίας. Μεγάλο ντέρμπι που αγωνιστικά όμως εδώ και αρκετά χρόνια δεν έχει κάποιο ενδιαφέρον, έχει περίπου 10 χρόνια.
Έχει κερδίσεις. Πολύ ξυλίκι όμως. Πολύ ξυλίκι και πολλές κάρτες.
Το 2008 που κατέκτησε το πρωτάθλημα η Ρεάλ, έπαιζε τελευταία αγωνιστική η Ισπανιόλ με την Μπαρτσελόνα στο Καμπ Νου. Αν νικούσε η Μπαρτσελόνα, έπαιρνε το πρωτάθλημα. Και κατάφερε η Ισπανιόλ και την κέρδισε. Και έτσι πήρε το πρωτάθλημα εκείνη τη χρονιά η Ρεάλ.
Καλά, εντάξει. Αυτό είναι βγαλμένο από τους χειρότερους εφιάλτες των φίλων των Μπλαουγκράνα, έτσι.
Και βγαλμένο από τα καλύτερα όνειρα των οπαδών της Εσπανιόλ.
Και της Ρεάλ.
Εντάξει, ναι, ρε παιδί, εννοείται.
Αλλά ειδικά της Εσπανιόλ.
Η Ρεάλ πήρε το πρωτάθλημα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να διεκδικήσει. Έχουμε κι άλλο σημαντικό ματς. Ατλέτικο Μαδρίτης Αλαβές.
Η τρίτη με την τέταρτη, δηλαδή.
Ακριβώς. Βαλένθια υποδέχεται τη Σεβίλη.
Πολύ δύσκολο μάτς για τη Σεβίλη και αυτό.
Και η Ρεάλ Μαδρίτης παίζει εκτός έδρας με την Ουέσκα.
Την Ουραγό Ουέσκα.
Ακριβώς. Εύκολο έργο ενδεχομένως για τη Ρεάλ, γιατί ποτέ δεν ξέρεις με τη...
με τη φετινή Ρεάλ.
Με τη φετινή Ρεάλ, πώς τα έχει καταφέρει.
Και η αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Europa League, Ρεάλ Μπέτις, υποδέχεται την Ράγιο Βαγεκάνο που λέγαμε.
Λοιπόν, πάμε Ιταλία τώρα.
Ιταλία τώρα τι να πούμε, ρε παιδιά. Δηλαδή η Ιταλία, όπως τα τελευταία χρόνια, η Γιουβέντους και όλοι οι άλλοι.
Εντάξει, είχαμε Ρώμα Ίντερ σε ένα χορταστικό 2-2. Σκορ που δεν μας έχουν συνηθίσει οι Ιταλικοί αγώνες. Και εκεί με ανατροπές και με δοκιμάση του σκορ προηγήθηκε η Ίντερ, σοφάρισε η Ρώμα. Ξαναπήρε κεφάλι η Ίντερ με τον Ικάρντι και στο τέλος του 75 ισοφάρισε η Ρώμα με το πέναλτι του Κολάροφ. Κανείς δεν ευνοήθηκε βαθμολογικά από αυτό το χ, εκτός από εμάς που απολαύσαμε ένα ωραίο θέαμα, καθώς η Ρώμα έμεινε στην 7η θέση, την προσπέρασε το Τωρίνο, ενώ η Ίντερ...
Η Τωρίνο, η μεγάλη Τωρίνο.
Γκρανάτα, ιστορική αυτή η ομάδα που αν τη δεκαετία του 30 εκεί στο 1940 40. Αν δεν είχε το αεροπορικό δυστύχημα
το 49 στη Σούπερ
Το 49, μπράβο, ναι, που ξεκληρίστηκε όλη αυτή
είχε
η μεγάλη ομάδα.
Είχε 10 παίχτες στην Εθνική Ιταλίας.
Ακριβώς. Και υπάρχει ένα ανατριχιαστικό βίντεο στο διαδίκτυο όπου οι ποδοσφαιριστές της Γιουβέντους φορώντας τις εμφανίσεις τους κουβαλάν τα φέρετρα των αδικοχαμένων ποδοσφαιριστών του Τωρίνο και τα πηγαίνουν στην εκκλησία, στην κυρία.
Άλλες εποχές.
Είναι πραγματικά ανατριχιαστικό. Σας συνιστώ να το δείτε. Θα σοκαριστείτε και αυτό είναι το ποδόσφαιρο.
Απλά
που
κανείς
εμείς
δεν ξέρει, κανείς δεν ξέρει ποια μορφή θα έχει το ιταλικό ποδόσφαιρο αν δεν είχε συμβεί αυτή η τραγωδία.
Ακριβώς έτσι είναι. Λοιπόν, η Μίλαν τώρα, η αγαπημένη σου, κέρδισε με 2-1 την Πάρμα.
Ναι.
Και κατάφερε έτσι να διατηρηθεί στις θέσεις που δίνουν το ευρωπαϊκό εισιτήριο και συγκεκριμένα στην τέταρτη που δίνει εισιτήριο για τους ομίλους του Champions League. Βέβαια απειλείται από τη Λάτσιο που είναι μόλις ένα βαθμό από πίσω της, 25 και 24 αντίστοιχα. Η Λάτσι, η οποία ήρθε ισόπαλη με τη Κιέβο Βερόνα, η οποία είναι τελευταία και πήρε το δεύτερο μόλις βαθμό της στο πρωτάθλημα, είναι ο Απόλλωνας της Ιταλίας, θα λέγαμε.
Η Κιέβο,
Ναι.
Ναι. Άγια, ξεκίνησε μείον τρεις.
Εντάξει, στραβοπάτημα όπως και να έχει για τη Λάτσιο. Ναι. Ενώ σήμερα αγωνίζεται η Νάπολη κόντρα στην Αταλάντα
στον Μπέργαμο
στις 9.30 το βράδυ.
Πάντως να πούμε, Μίτσο, δεν περίμενα τόσο υγιεινό περίπατο της Γιουβέντους στο Αρτέμιο Φράγκη με τη Φιωρεντίνα.
Βαθμολογικά, αγωνιστικά εννοείς.
Αγωνιστικά, ναι, αγωνιστικά. Περίμενε δηλαδή να την κοντράρει περισσότερο η Φιωρεντίνα. Ήταν πολύ κακή.
Δηλαδή η Φιωρεντίνα κάποια που απουσιάζει από τα.
Δεν έχει σημασία. Αυτά τα μάτσα έχουν μια ιδιαιτερότητα.
Εντάξει, με 3 γκολ τη φιλοδόρησε.
Για πλάκα δηλαδή, πέρασε.
0-3.
Περίπατος.
Εντάξει. Η Γιουβέντους δείχνει.
Αλλά γενικώ η Γιουβέντους είναι περίπατος όλη χρονιά.
Είναι ασταμάτητη, έχει ρεκόρ. Έχει 40 βαθμούς σε 14 αγώνες.
Είναι αίτητη ακόμα, τώρα τι να πούμε.
Δεν υπάρχει τρόπος με κανένα. Δεν χάνεται αυτό το πρωτάθλημα.
Ποιος θα την κοντράρει.
Δεν χάνεται, δεν μπορεί να χάσει το πρωτάθλημα.
Εγώ σου λέω να νικήσει και η Νάπολη σήμερα στον Μπέργαμο που είναι πολύ δύσκολο το μάτς. Θα πάει στους 32. Δηλαδή
δεν γυρνάει με τίποτα. Και πάμε σιγά σιγά και στη Γερμανία, ενώ οδεύουμε προς το τέλος της εκπομπής, να πούμε δύο λόγια για το Werder Bremen Bayern, που πέρασε με διπλό από τη Βρέμη η Bayern με δύσκολο,
ναι,
έργο.
Νίκη μετά από 3 συνεχόμενα ανεπιτυχή αποτελέσματα.
Προηγήθηκε η Bayern στο 20 λεπτό με τον Gnabry και ισοφαρίστηκε στο 33 από τον Οζάκο. Ενώ πάλι με τον Gnabry κατάφερε να βρει και δεύτερο γκολ στο 50 λεπτό και να πάρει τη νίκη μέσα σε μια δύσκολη έδρα όπως αυτή της Werder. Ωστόσο και η Borussia Dortmund έφυγε με τους 3 βαθμούς από το γήπεδό της απέναντι στη Φράιμπουργκ
και αύξησε και τη διαφορά από τους διώκτες της, γιατί η Gladbach έχασε.
Έτσι είναι ακριβώς. Συγκεκριμένα η Μπορούσια είναι πρώτη με 33 βαθμούς, ακολουθεί η Gladbach με
πρώτη και αίτητη.
Ακριβώς, αξιοσημείωτο. Ακολουθεί δεύτερη η Gladbach με 26, τρίτη η Λειψία με 25 και τέταρτη η Bayern Μονάχου με 24 βαθμούς. Και σε αυτό το πρωτάθλημα θεωρώ ότι το φαβορί είναι ξεκάθαρο και δύσκολα να ντρέπεται η κατάσταση μέχρι το τέλος, αν και βρισκόμαστε ούτε στη μέση ακόμα. Έχει δρόμο, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνουν μεγάλες ανατροπές. Να πούμε ότι ανακοινώσανε από την Bayern Μονάχου ότι η φετινή χρονιά είναι η τελευταία των Άριεν Ρόμπεν και Φρανκ Ριμπερί στο Μονάχο. Δύο παίχτες που έγραψαν το όνομά τους με χρυσά γράμματα στην ιστορία της Bayern Μονάχου. Δύο απίστευτα ταλαντούχοι ποδοσφαιριστές.
Πεκταράδες και οι δύο.
Παίζανε στα εξτρέμο, ένας δεξιά, άλλος αριστερά, και σκορπούσαν φόβο και τρόμο σε κάθε αντίπαλη άμυνα. Δηλαδή ήταν την περίοδο που ήταν ο προπονητής ο Γκουαρδιόλα στην Bayern, αλλά και νωρίτερα επί Χάινκες, που ήταν στα ντουζένια τους αυτοί οι δύο. Η Bayern ήταν ασταμάτητη, ήταν υπερομάδα χάρμα οφθαλμών. Αλλά το πέρασμα του χρόνου δυστυχώς δεν αφήνει κανέναν ανέγγιχτο. Έτσι, γιατί συνοφρίωσες, Δημήτρη, τι έπαθες?
Όχι, εντάξει.
Θυμήθηκες τους αιώνες σου?
Απλά είπα, πήγα να πω μια καφρίλα, ότι
μην την πεις.
Θυμίζουν
μην την πεις.
Τζόλε και Στέλιο Γιανακόπουλο. Κάπως έτσι. Εντάξει, άκυρο φυσικά, έτσι.
Ωχ, Παναγία μου.
Τέτοια άκρα δηλαδή είχε να δει το ελληνικό ποδόσφαιρο, το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο από τότε. Έλα, συνέξε.
Δεν μπορώ.
Μίτσο.
Δεν θέλω. γιατί έπρεπε να τα ακούσω αυτό? Δεν τρέπεσαι? Όχι, απάντα, δεν τρέπεσαι?
Όχι, καθόλου.
Απέναντι στους ακροατές που σ' ακούνε, δεν τρέπεσαι να τα λες αυτά?
Εντάξει, είπα ότι είναι καφρίλα.
Παράδεκτος. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά μετά από αυτό το κεραμίδι που μας ήρθε στο κεφάλι να το κλείσουμε. Θα κλείσουμε και λίγο νωρίτερα σήμερα γιατί μας έβαλε χέρι τις προάλλες ο Άρης.
Ναι, είμαστε μετά, έχουμε πάλι 15 ρολόγια γύρω-γύρω για να μην χάσουμε την ώρα.
Να, άλλη φορά δεν τελειώσαμε 6, τελειώσαμε 6 και 1.
Και 1.
Πόπο, έγκλημα. Κόντεψα να μας σταυρώσει εδώ πέρα. Οπότε σήμερα θα τελειώσουμε παρά 3.
Ναι.
Έτσι. Και για να δείτε, θα βάλουμε και το σήμα της εκπομπής. Για να του πάσουμε τα νεύρα τώρα να κάθεται να το ψάχνει μέχρι να το βρει, να το βάλει. Για να σας αποχαιρετήσουμε κατάλληλα. Λοιπόν, ήταν η εκπομπή Ορισμός του Πέναλτι στο Web Radio του Πάμε. Στα μικρόφωνα ήταν ο Δημήτρης Κατσάκος και ο Δημήτρης Κιάτρας. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Άρης Δαλαμάγκας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή στις 5 η ώρα το απόγευμα, σταθερά και αμύωτα στο Web Radio του Πάμε. Μείνετε συντονισμένοι τώρα γιατί ποια εκπομπή ακολουθεί, Δημήτρη?
Του κινηματογράφου.
Η εκπομπή για τον κινηματογράφο, πολύ ενδιαφέρουσα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλό σας απόγευμα.
Ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε 2 πέναλτι. Άμα τρώτε 3 γκολ, δεν τι στέει.
Ήταν ανατροπή στο 90.
3 μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλιν ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει 3 μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν πέσει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μας πούνε τι είναι πέναλτι.
Τι ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο?
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.